Вітаю! Це програма «Молодь Плюс» і я, Марічка Набока. Залежність від соцмереж та інтернет-залежність, прокрастинація та невміння фокусуватися. Якими ж є основні психологічні проблеми сучасної людини і як з ними боротися? Про це говоримо сьогодні в програмі «Молодь Плюс» із психологом Алевтиною Шевченко. Доброго вечора!
Доброго вечора!
Великий вплив на нас усіх дійсно справляють нові технології, інтернет, соцмережі. Пані Алевтино, чи змінилася ось ця основна топ-п'ятірка, наприклад, психологічних проблем з часом? І чи могли б ви назвати ці основні речі, які на нас так негативно впливають зараз?
Так би мовити, мода на психологічні проблеми, вона дуже змінюється. Тому все ж таки це пошуки емоційного комфорту, який люди стали дуже цінувати. І саме цього вони шукають. От коли вони, наприклад, заходять в інтернет, да, то вони там хочуть заспокоїтися, вони хочуть знайти там щось таке, що їх заспокоїть. От, ну, вже, я вважаю, що це вже застаріла назва, інтернет-залежність, тому що вона вже структурується. Тобто це вже структурується, вже немає інтернет-залежності. Є, наприклад, пошуки там сексуального якогось легкого, да, задоволення. Є, наприклад, якісь інші дефіцити, які поповнюють.
То ж уваги, наприклад?
Да, уваги, досягнень. От, наприклад, якщо це ігроманія, там, да? Наприклад, просто від нудьги там можуть рятуватися, да? І вони ладні там вживати інтернет, вживати наркотики, бути залежними, що завгодно, аби врятуватися від цієї нудьги. Такої проблеми не описано за часів Фрейда, наприклад, а це всього лише там 100 років тому, да?
Це дуже цікаво, я якось навіть не дивилась на це з цього боку. А ми запитали підписників «Молодь Плюс» і «Радіо Свобода» у Твіттер, чи відчувають вони себе інтернет-залежними. Дивимося.
На запитання, чи відчуваєте ви, що маєте інтернет-залежність, 72% опитаних відповіли так, а 28% – ні. Долають Твіттер-користувачі цю залежність по-різному. Дехто навіть і не намагається.
Нікак не берусь, смірилась.
Просто збільшую дозу інтернету на добу, щоб зняти ломку. Перевірено, працює. Можу кинути у будь-яку мить.
Нікак не берусь, мене вполне устраює.
Чергую з книжками.
Навіть коли немає потреби задротити, все одно оновлюю стрічки соцмереж. Треба замінювати віртуальність реальним спілкуванням.
Ніяк не борюся, отримую задоволення.
Ось такі дійсні коментарі, кожен другий не бореться, не бачить цього проблеми.
Чисто ділиться на дві групи. Одні, знаєте, кажуть, ти сходив до психолога, в тебе пройшов НРС. Ні, але тепер я від нього отримую задоволення.
От,
да? Ну, так само. Тобто, роблять одне і те саме, але ставлення інше, відношення інше, да? Стосунок інший. Оце зараз дуже важливо, що людина може робити якісь речі, які у іншого викликають сором, почуття провини, да? А інша людина там епатує, да? Щось робить, можливо, нестандартне, щось робить, можливо, те, за що її сварила бабуся, там, да, умовно, але не відчуває тих страшних, ну, руйнуючих таких відчуттів, таких як сором, такі, ну, це не означає, що треба бути там безсоромним, да? Але цей порог якийсь сорому, він ну, може бути нижчим, і людина відчуває себе просто живою, просто отримує задоволення від таких дій, да? Наприклад, от серфить, і не мучається. От, ну, це от як паління. Одні палять, і такі, так, я палю, і палитиму, і якась
бабуся. І мені добре від цього.
І мені добре від цього, да. А інший палить і переживає, що це ж він руйнує здоров'я, нема того способу життя. І здорового способу життя не веде. І він пропадає дійсно не від паління навіть, а від цих почуттів, які це я не за паління агітую, не палю.
Ми зрозуміли,
так,
це приклад.
Але,
так,
наприклад, да, що ці почуття, які викликають, тому я колись, наприклад, писала статтю, навіть, що зніміть оце, цю рекламу, що там шкодить здоров'ю, там паління, це така, ну, вона більше шкодить, ну, ця реклама, ніж, можливо, саме паління. Так.
Але ось тут питання тоді, де ж ця межа, коли ти вже розумієш, що ніби це занадто, якщо ти там провів, ну, не знаю, 8 годин в безцільному скролі, розумінні тих самих соцмереж.
Ти як, себе ненавидиш і все одно там сидиш.
Як зрозуміти, що це вже трохи занадто? І як можливо подолати це? От?
Коли ти усвідомлюєш, що тобі це не потрібно, то це вже дійсно, але все одно це робиш, то оце вже і є залежність. Будь-яка дія, навіть така корисна, як протирання ганчірочкою під віконня або миття рук, дуже позитивні такі нібито.
Може, це
потрібні.
Обсесивними?
Можуть бути нав'язливими і часто такими, що часто повторюються, і шкідливими тому. Да? Тому нема поганої дії якоїсь. І от парадоксальним чином можна цю залежність, інтернет-залежність подолати, тоді, коли ти прийняв, що я живу в інтернеті, можливо, мені не вистачає того справжнього життя. Да? Або я хочу бути хікікоморі, там є таке слово, да, хікі. Той, що живе, такий спосіб життя.
Ми поговорили з вами якраз про те, що люди можуть отримувати якісь речі, які вони не отримують в реальному житті, а у віртуальному житті, наприклад, дефіцит уваги, популярності якоїсь. Переглянувши відеоблоги на YouTube, деякі підлітки собі створюють власні канали, записують огляди, вони змагаються за перегляди і за лайки. Однак часто таке все-таки захоплення перетворюється у певну залежність, адже на продукування цих нових відео потрібно немало часу, і кількість підписок чи відписок на твій канал прямо впливає на настрій і самооцінку школярів. Про це розкаже Дар'я Бунякіна.
Всем привет, дорогие друзья, с вами Айсандро, и сегодня у нас новый топ-5 игр на Android.
У Івана Фоміна та його друзів нове хобі. На перервах та після уроків шестикласники стають ютуберами, відео знімають гаджетами, там і монтують. На це щодня витрачають по кілька годин. У кожного власний канал на YouTube, де популярність вимірюється переглядами, лайками та підписниками. Найбільше школярів надихають успішні ютубери, які мають тисячі фоловерів.
Коли до мене хтось підписується, я дуже сильно радію. Але коли хтось відписується від мене, для мене це дуже прикро. Адже це людина, яка мене дивилася, але потім не захотіла мене дивитися і відписалася від мого каналу.
Сьогодні тема нашого відео. Як віджимати свої тридологи 100 разів за 40 днів та скинути на дошкову вагу.
Іван Колісник, єдиний серед однокласників, озвучує відео українською. У такий спосіб хоче розвивати україномовний YouTube. Кожне відео хлопець готує ґрунтовно і якісно. Пише сценарій, знімає і монтує на комп'ютері.
Я розказую про щось цікаве і стараюся, щоб це було весело та повчально. Ні, в мене немає залежності. Я роблю всі уроки, які мені задають, нормально вчуся і виділяю десь по 2-3 години максимум на відео.
Психологи кажуть про тонку межу між захопленням та залежністю від інтернету. На відміну від реальності, віртуальний світ дає можливість самореалізуватися тут і зараз. Статус розумного та успішного підтримує ще кількість вподобайок, переглядів та підписників. Тут і виникає комп'ютерна залежність, яка забирає у дитини весь вільний час та час на навчання.
Муляж своєрідний – це тільки роль, можна сказати, така віртуальна роль, яка, на жаль, не переносить. Носиться в життя і, на жаль, не дає їм можливості проявити себе саме в житті, так, яким вони проявляють себе от в віртуальному світі.
Утім, іноді дитячі хобі переростають у серйозніші захоплення, як сталося у десятикласника Олександра Фауста, який теж був ютубером. Тепер хлопець знімає кіно. Уже створив 3 короткометражки, 2 з яких на міському фестивалі посіли призові місця.
Взагалі це стартануло, коли стало цікаво знімати, крім ось цього трешу, ще щось гарне. Але коли я почав знімати щось гарне і викладати на свої ті старі ютуб-канали, я побачив, що в мене аудиторія зовсім якби не під цей контент, тому я їх тоді і позакривав, тому що вони вже не потрібні мені були.
Зараз Сашко працює над 4-ю стрічкою і планує своє захоплення перетворити на роботу та знімати якісне українське кіно. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Молодь Плюс.
Є така небезпека, що вони ж там потім уже починають чіплятися за вагони. Да?
Бачили ці випадки і небезпечні.
Ще яблуко розбити лобом – це не смертельно, мабуть, я так думаю. Може промахнутися, струсок мозку може бути. А якщо воно це вже бажання цих досягнень, воно може
бути. То це погоня за чим?
Погоня за досягненнями. Зараз вже і не популярно навіть відмінником бути у школі. Не популярно, і олімпіади, нема, на жаль.
Я думаю просто, що тоді?
Так. Да. А щось таке, що нікого, і вже ж показати щось в інтернеті, вже цим нікого не, ну, там я маю на увазі геніталії, чи сісю, чи пісю, щось таке, да, у кого що є.
Вже нікого не здивуєш, так?
Да, вже нікого не здивуєш. Колись це було дивно, да, а зараз вже ні. Нікого цим не, і тому доводиться експериментувати і бути винахідливим, тому що підліток він такий же ж живий, він винахідливий, він хоче досягнень якихось, а які в нього, він ще не може там яких серйозних, можливо, досягнути. Тоді він, ну, от спорт і бачу, ну, теж до всіх виходить.
Ну так, ці пошуки можуть бути абсолютно оптимістичними і прекрасними, і рухати людину вперед, а можуть бути небезпечними.
Можуть бути соціально прийнятними, соціально схвалюваними, ви розумієте? Да, якщо це в спорті, то так, це схвалювано. Да, якщо ти їдеш на тому локомотиві, потязі, то де це, ну... Ну, хтось схвалює ці.
Ну, як мінімум, це просто небезпечно, дійсно, так. Але да, цими людьми так само захоплюють.
Да, і ти дорого платиш за це, ти ризикуєш. Да, це ризикована поведінка. От, але ти ризикуєш, ти завжди знаєш, от як ризикують там грошима на бірші, да, заради виграшу. Ну, так само і тут ризикована поведінка, але виграш – це визнання, це, ну, повага ровесників, що важливо, однолітків. І... Це такий, значить, дефіцит цього, що треба його поповнювати весь час, що ти задихаєшся без цього.
Хотіла ще з вами поговорити про ось такі речі, які так само навколо нас. Ці фотографії, селфі, обкладинки модних журналів про нереалістичні ось ці рольові моделі, моделі краси. Як це впливає, ну, починаючи з підлітків і далі там на молодих жінок, молодих чоловіків, ось ці нереальні картинки, які їх оточують.
Ой, та вже ж, да, і так про це багато ми говоримо, і все одно дуже багато людей от приходять, наприклад, до мене в кабінет, які ненавидять своє тіло. І повірте мені, що це дуже привабливі люди. Мабуть, у менш привабливих людей якийсь це такий захист спрацьовує. І, ну, от вони все-таки це приймають, що вони, і вони про це не говорять. А от привабливі люди, ну, це комплекс же Мерилін Монро, тож Мерилін Монро, що вона ж приваблива. І вони хочуть бути ще привабливі, це теж така залежність. І от як тільки дівчина приваблива заходить до мене в кабінет, я не те, щоб так цього чекаю, але дуже часто так виходить, що рано чи пізно ми підходимо, або хлопець, і хлопець там, що ми рано чи пізно підходимо до того, що їй щось не подобається в своєму тілі, в своїй зовнішності.
І одна з причин – це саме те, що оточує
ну,
нас.
Ну, такий, да, який стандарт. Бачите, якщо людина приваблива, то вона все-таки її оточуючи до цього стандарту підпихають. Якщо не приваблива, ну, що її підпихають? Да? Якщо людина не талановита, так що їй казати, що ми очікуємо, що ти будеш чемпіоном там якимось чи яким. Нічого в неї ніхто не очікує. Да? А якщо приваблива, то її підпихає до цих стандартів, оточуючи, ну, ті самі матері.
А зараз цікаві і навіть чимось лякаючі цифри про проведений у соцмережах час. Дивимося.
Близько 11 годин на місяць проводить у соцмережах кожен зареєстрований користувач. 130 хвилин в день в середньому проводить у соцмережах кожен власник смартфону. 70% користувачів смартфонів перевіряють свої сторінки в соцмережах кожен день. 80% перевіряють свої акаунти в соцмережах протягом перших 15 хвилин після пробудження. 35% українських респондентів воліють проводити вільний час з сім'єю або з друзями. Стільки ж 35% читати і переглядати соціальні медіа. А 66% опитаних в США впевнені, що їм важко заснути після часу, проведеного в соцмережах. Половина ж, 50%, почувається невпевнено, коли не мають доступу до Facebook.
Можливо, це вже якийсь новий стандарт все-таки, да? Це не означає, що ми вже будемо жити в інтернеті, але ж, ну, кожен, хто бачить, він бачить, що дуже багато ми стали часу приділяти цьому віртуальному існуванню. Що це ж таке second life, друге життя в нас таке є.
У когось перше.
У когось і перше. Так. У праві. І це вже та реальність, яка вже є.
Тобто ви досить спокійно до цього ставитесь, я правильно розумію?
Ви знаєте, ну, є таке поняття нейропластичність. Це... здатність нашого мозку якось адаптуватися до нових умов, до нових якихось там, первісна людина не вміла читати, да, і там не вміла, не, як ж телевізор би вона побачила, так вона там була, мабуть, шокована і злякалася б і щось таке. Да. Ми звикаємо багато до чого.
Ну, ось я навіть думаю про себе, мені, так, в мене робота пов'язана з інтернетом, я не можу собі закрити і піти, так, але в той же час мені досить важко, оскільки постійно, кожні 5, кожні 10 хвилин я маю щось перевірити, переглянути, мені приходять різні повідомлення, і вже я навіть не можу 10 хвилин підряд почитати книжку, бо я дергаюсь до того телефону. І, ну, я вже відчуваю, що це, ну, неправильно для мене, мені б хотілося якогось спокою, так, і щось в таких випадках можна робити. Дійсно, шукати якийсь, ну, не замінник, але якусь рівноцінно цікаву для себе річ?
Ні, як пристосуватися, коли я хочу і те, і те.
Угу.
Да? Я хочу і те, і те. І тоді ми знаходимо той свій формат, той свій баланс, кожен по-своєму. Да? А дехто тільки може знайти, тільки заперечити. От, це як наркотики, знаєте, хтось, я знаю старих наркоманів, вони іноді лазять з цієї своєї голки, да? Зменшують ту дозу, і вони так живуть. А знаю таких, які, ну, не змогли цього зробити, вони загинули молодими. Ну, наприклад, да, ну, це драматичне порівняння. Ми від інтернету не гинемо, слава Богу. Да? Але так кожен пристосовується. Хтось, можливо, відмовиться, там, відключить на тиждень, на місяць, на рік, там, кудись поїде і так далі. От. А хтось знайде ту структуру, ту якусь собі комфортний для нього, ну, той масштаб і формат, і який, ну, для нього є нормальним.
Цікаво, от про пошук комфорту, цікавими є проблеми, як на мене, урбанізація. Вони не такі нові, як, скажімо так, інтернет чи соцмережі, але в той же час вони існують. Тиск великого міста, високий темп життя і багатолюдність, інформаційні, емоційні перевантаження, постійний шум, великі відстані, високі поверхи, перенаселеність. Це все нерідко стає причиною стресу. І для тих, хто постійно працює, це ще й безперервні комунікації, велика кількість дзвінків, повідомлень у соцмережах. Подалі від цього всього перебралася героїня нашого сюжету Катерина. Детальніше розповість Женя Тюхтенко.
Це хутір «Зелений Гай» за 120 кілометрів від Києва у Житомирській області. У ньому лише 11 хат. А це Катерина, журналістка. Дівчина зі столиці вирішила переїхати жити сюди. Вона вже придбала собі одну із домівок. Катерині просто некомфортно у великому місті. Там шумно, багато людей і транспорту. Крім того, дівчині бракує продуктів із власної грядки.
Так, там в людей немає часу просто підняти очі і подивитися одне на одного, поспілкуватися, там подивитися навкруги, на якусь природу, навіть в парках. Люди інколи просто проходять повз парк, тому що вони йдуть до метро. Тут багатство набагато більше, ніж в містах. Тобто там воно якесь, ну, інше, я розумію, там розваги, там все таке. В місті так не подихаєш таким повітрям, ну, не поп'єш таку воду з-під землі. Не з'їж там яблучко свого дерева.
Відсутність комфорту і певних умов Катю не лякає, але й відмовлятись від них вона не збирається. Найближчим часом вона планує зробити ремонт у хаті, а потім працювати віддалено.
Бо, в принципі, все стіни, дах – все нормальне, але от пічку, наприклад, я хочу повністю переробити, тому що всі звикли спати, знаєш, там, ну, на печі, там все таке, а вона там просто така, ну, там десь 1.20 м, от там лежанка.
Така домівка разом із землею обійшлась дівчині у 30 тисяч гривень. Катя розповідає, що після 6 років навчання у Києві вона зрозуміла, що найближчим часом купити житло у столиці не може і не хоче. Наразі ще двоє її друзів збираються придбати хати у цьому ж місці. Вони у процесі переговорів із місцевими мешканцями. Катерина каже, поки що єдині сусіди не розуміють її мети, придивляються та реагують досить неоднозначно. Але побачивши журналістів із камерою, її сусід каже, що він зовсім не проти нових мешканців і того, що тут з'явиться, наприклад, кінотеатр.
Це й подобається навіть мені. Хоч населення хоч повишається. А то що, як самому, як вовк тут жити, в тому гойчицю. Я ж від моєї совісті, да, чесно, мені навіть і подобається. Я, може, і прийду, де теж подивлюся.
Переїхати поближче до природи і подалі від столичного шуму і метушні – не єдина мета. Катерина прагне відновити село, заселити його новими людьми і з часом створити із цього місця так званий мистецький хутір. Дівчина каже, що не стане просто черговим звичайним мешканцем села. Вона впевнена, що їй вдасться зробити життя тут цікавим і культурно насиченим. Євгенія Тюхтенко, Володимир Паутов для «Молодь Плюс».
А ми з психологом Левтиною Шевченко продовжуємо говорити про психологічні проблеми і питання сучасної людини. Україна зіткнулася з найбільш жахливим, трагічним і стресовим фактором для нас, напевно, всіх – це війна. Пані Левтино, як вплинула вона на мирне населення? Що можемо робити ми, ті, хто щодня бачимо страшні повідомлення в інтернеті чи по телебаченню з своїм психологічним станом?
Насамперед, це підвищення рівня тривожності кожного українця, і того навіть, що нібито не безпосередньо не як у стосунку війна немає, але нема такого, щоб не мала війна, нема такої родини. Ну, що робити взагалі, коли підвищується рівень тривожності? Треба бути добрішим до себе. Треба, ну, жити сьогоднішнім днем, трохи тішити себе там, де це можливо, в якийсь, можливо, короткий проміжок часу. Розуміти, і зараз ми так і розуміємо всі, от зараз молодь там десь щось в бари, от я бачу, ходить, да, десь щось, живе сьогоднішнім днем. Ну, намагається там спілкуватися, поки це можливо. Отримати задоволення від життя. Ну, так і треба, тому що іншого шляху немає. Можливо, хтось бачить своє завдання в тому, щоб встигнути щось зробити, і його це заспокоїть. Народити ти дітей, завести родину. Та? Ми всі зосередилися на головному. Ми всі живемо так, ну, ніби... Ну, він так і є обмежений, але ми це стали відчувати гостріше, да, що час нашого життя обмежений. Смерть ходить поруч з нами. Ну, це так. І ми від того всі стаємо такими філософами, такими екзистенціоналістами, да, такими екзистенційними психологами. Да. Це така у нас війна, це така екзистенційна криза, якщо говорити в психологічному аспекті. І тому... Якісь найголовніші речі ми вчимося виділяти для себе. Якісь, можливо, ті, що раніше ми на це і не звертали увагу. Да? Ну, по-різному це діє на людей. Але ми змінилися. Мабуть, ми це всі відчуваємо. Так? Ми стали іншими людьми буквально за 20 роки. Гостріше відчуваємо. Чутливіші стали до якихось, хтось якісь сенси нові, да, смисли якісь нові отримав, ну, осмислив якісь речі, про які раніше навіть не знали, що комусь там треба допомагати, та хай собі, як моя хата з краю, да, нема зараз така цієї філософії, да, змінилася така, ну, життєва філософія значної частини українців.
Дуже вам дякую за цю розмову. Дійсно, будемо намагатися зосередитися на головному і трошки балувати кожен себе. А зі мною в студії була психолог Левтина Шевченко. Почуємося і побачимося наступної п'ятниці.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha.